Unii chiar merită să ascultați aceste cuvinte de ale Părintelui, pentru că o să fie simțitoare. Și sper că ați plecat de aici cu folos pentru care ați venit. Ați venit aici cu scop. În primul rând, să începem cu o rugăciune. Noi, Tatăl și Fiul și Atem și Duhurile și Vece Vece, Amin, Amin. Tatăl nostru care ești Cer, Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșeală noastră, cum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel grea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și Bunurile și pe Vecii, Amin. Doamne, ești, Doamne, ești, Doamne, ești, Părinte,
pe noi puține lucruri ca să nu ne prăznească greu. Și necunoașterea viitorului. Pentru că a cunoaște viitorul înseamnă a înnebuni. Eventual ajunge la sinucide. Când îți dai seama ce te așteaptă. Că ne așteaptă câteva lucruri și nenumărate greutăți și necazuri. Și Dumnezeu, deci, ne-a dat acestea. Să avem uitare și să avem necunoaștere. Uitare pentru trecut, necunoaștere pentru trecut. Așadar, nu ne este de folos să cunoaștem momentul sfârșitului lumii. În condițiile în care pentru fiecare din noi, moartea, pentru noi, înseamnă sfârșitul lumii. Sfârșitul propriu înseamnă sfârșitul lumii. Ai murit, pentru tine s-a sfârșit. Ești încă în viață, pentru tine lumea are încă valoare. Trăiești în lume și încerci să nu faci ale lumii. Pentru că Mântuitorul Hristos nu ne-a spus să ieșim din lume, să trăim separat, să trăim cu lumea, dar să nu facem ale lumii. Ce înseamnă lume? Lume înseamnă întreg universul. Lume înseamnă și aproapele nostru. Ce înseamnă lume? Înseamnă ceea ce este în neconcordanță cu Dumnezeu. Fugiți de lume nu înseamnă ieșiți din lume, ci fugiți de ceea ce este lumea. Împreună, dacă vreți, să analizăm un aspect. Dacă este sau nu este, moment acum de cunoaștere a semnelor sfârșitului lumii. Și mass media ne ajută să cunoaștem mai bine ca oricând aceste aspecte. Și Apocalipsa, capitolul 13, și Matei, capitolul 24-25. Și nu numai, ne ajută să luăm cunoștință de semnele sfârșitului. Foarte mulți în istorie, unii chiar 200, aproape 200 de ani în urmă, deci când omenirea a ajuns la o destul de adâncă cunoștință și o experiență în istorie, au îndrăznit și au fixat sfârșitul lui. Și au avut putere de convingere, oamenii și-au împărțit averile, au vândut, au împărțit, au renunțat la ele, s-au îmbrăcat în haine albe, s-au urcat pe munte. Primăvară, martie. N-a venit Mântuitorul Hristos, s-a amânat sfârșitul lumii, după cei care l-au propovăduit, în toamnă, în octombrie. N-a venit nici în octombrie sfârșitul lumii, s-a amânat cu un an pe motiv că Mirele întârzie. E vorba de 1143-1144. În cele de urmă, oamenii și-au dat seama că fuseseră înșelați. S-au întors la locurile lor, casele lor aveau, averul care aveau. Unii s-au sinucit, unii au venit la început. Așa au pățit cei care n-au cunoscut cuvântul Sfânt. Inundații, cu tremuri, războaie, au mai fost în istorie de mai multe ori. S-a crezut că acesta este sfârșitul. Cu toate acestea nu au fost. Ne place să credem că la ora actuală nu sunt de atâta intensitate cât acestea, cu adevărat, sunt semnele pregătitoare de sfârșit. Pentru că a crea această psihoză în sfârșitul lumii este un lucru greșit. Nu asta vrem să facem. Și noi vrem, după aceea, să îndepărtăm mult sfârșitul lumii. De ce? Pentru că, totuși, omenirea a ajuns la o anumită ținută de bucurie, știință, tehnică, cultură, religie. Toate aceste aspecte de care omul să se bucure, sigur, trebuie folosite în timp. În același timp, însă, destrăbălarea, care este un semn al sfârșitului, a atins cote nepăruite. Înlocuirea răului cu binele era dorința lui Dumnezeu. A rămas dorința, dar oamenii au schimbat o altă tendință, și anume a înlocui binele cu rău. A spune răului bine și binelui rău. Este cunoscut faptul că X sau Y care merge la biserică, la biserică sunt afrontați de unul sau altul. Merge la biserică. A merge la biserică e un lucru bun. E un lucru creștinesc, e un lucru românesc, e un lucru de cunoaștere, e un lucru de legătură cu Dumnezeu. Este ceva tradițional, este bine. Aceia care merg la biserică sunt votați. Oamenii au schimbat modelele. Nu mai au modele de credere. Spre exemplu, oamenii, chiar începând cu copiii, au ca modele actorii, fotbaliști, o vedetă sau altă. Aceștia nu au nimic comun cu Dumnezeu. Când o să trecem puțin la discuții, poate cineva poate să susțină care sunt punctele comune ale lui Mutu, fotbalist, cu Dumnezeu. Divorțat, căsătorit, recăsătorit, tata mărturisește cu gura lui la televiziune, da, am făcut sex oral, da, pare rău, nu mai vreau să fac. Da, am luat droguri, da, am dopat, da, nu știu cum, da. Ce fel de model poate să fie acesta pentru oricare din noi, nu numai pentru copiii noștri? Poate nu pronunț numele bine, ăsta mai încercesc. Au venit în București, 90 și ceva, în Revoluție, au leșinat fetele pe la aeroport. Fetițele 14-15 ani și de la observare. La ora actuală a fost acuzat în cele din urmă. Înțeleg că a primit și amenzi, urmează să fie și fie condamnat. Este un pedofil, martor peste martor și așa mai. Iar noi considerăm starul muzicii și observați? S-au inversat valorile. Oamenii nu mai admiră ceea ce este valoare, ci admiră ceea ce este non-valoare. Putem continua dacă vreți. X sau Y se publică într-o revistă sau altă, divorțat sau recăsătorit, acum are o aventură cu X, Y, statul ăla, tatălui, nu știu cum unde și așa mai departe. De ce? Pentru că lumea a inversat valorile. Asta putea zice că ar fi semne de sfârșitul lumii. Când va fi sfârșitul lumii? Nu știu. Dacă am ști, am spus. Nu ne-a dat voie Dumnezeu să știm. Nu ne permitem să spunem. Dar ne permitem să avertizăm că e bine să fim atenți. Propovăduirea Evangheliei la toată făptura este o semnă sfârșitului. La felul în care se cunosc limbile străine astăzi, câți traducători există, translatori, la felul în care putem face asta, sunt război, sunt. A început un război care, iată, dacă nu se sfârșește lumea, nu se sfârșește nici el. Războiul ăsta de terorism, ăsta, durează. Cunoașteți că am inventat chiar noi românii teroriști și nu au fost. La orice oră poți să inventezi teroriști. Dacă vreți să nu mai ținem o conferință aici, este de ajuns să meargă cineva să spună, vedeți că sala aceea, seara de, o să fie un terorist. Sau, nu știu, pe unde o să fie. Imediat, gata, nu se mai poate ține conferința, întrucât este pericol. Dacă vrei ceva sau nu vrei ceva, vrei ceva bun, dacă nu vrei ceva care nu-ți convine, imediat se poate face această pată bună. Atunci ne permite să terorismul este o invenție pentru a stăpâni. Și asta este probabil. Ce au bombardat americanii în Serbia? Muzee, cimitire, biserici. Restul mai atins pe aici pe colea, de ceva, că altfel bătea la urmă. Cine a bombardat în ziua de Paști cu bombe pe care scria Paști fericit? Când toată lumea i-a rugat în ziua asta, toate forurile internaționale au făcut America. Nu, America ne-au interesat. Va să zică, război peste război. Suntem prin Irak, prin Afganistan, nu mai avem mândria, să o numim așa, să putem vorbi copiilor noștri la școală sau preoții din fața altarului, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, poporul nostru niciodată n-a dus un război de expansiune. Nu mai putem spune acum așa ceva. Deși toată istoria noastră, de la dată, ne aflăm în nu știu care paralelă sau meridian și facem așa sau așa. Deci, în condițiile acestea, ar fi bine să avem această preocupare pentru viitorul. Pentru că totuși copiii noștri au nevoie de viitor. Și viitorul nu poate asigura decât Dumnezeu. Dumnezeu care a făcut cerul și pământul, poate materie, ceva educație, o înclinație spre cele ale sufletului și viitor nimeni nu poate să. În condițiile în care poporul român, în ultimii 15 ani, au omorât prin chiuretaj 15.400.000 de lei, peste 30 de milioane prin sterilet și așa zisele anticoncepționale care sunt abortive în conștiință. În condițiile în care ne apropiem de 50 de milioane de crime, vorbim de statistica oficială, cine știe câte n-au fost ascunse din înregistrate și cifrate. În condițiile acestea, zic că nu ar trebui să mai sperăm. Numai gândul la iubirea și mila lui Dumnezeu ne face să mai sperăm. Pentru că, așa cum vedeți, cum e el războiul de de știrbire a demnității, dar și a numărului poporului nostru. Sute de ani am avut probleme cu poarta automată, urmează probabil sute de ani, dacă ține Dumnezeu Pământul, să avem probleme cu Occidentul. L-au arestat pe Brâncoveanu, care a mulțit neamul românesc, prin propriul exemplu și prin lejeritatea guvernării lui. Acum, Occidentul ne bagă pe gât toate metodele ca să nu naște educația care se face, inclusiv în școli, este cum să nu să-ți da. Totul este negativ. Cum să nu rămâi gravidă? Cum să nu naști copil? Cum să nu? Faptul că se spune cuvântul nu este un lucru foarte grav. Chiar și tinerii își fac planurile. Cum să nu nască copil 2 ani de zile? De ce? Să-și facă și ei o casă, un rost, de chiar cum să fie copilor la înțelegerea care se sfârșește, se gândesc și se sfătuiesc cum să nu. Bine, acest nu este destructiv pentru noi și nu înseamnă altceva decât atragerea sfârșitului lumii spre noi. Apropierea sfârșitului lumii de păcat pe noi, pentru că suntem un popor și rămânem un popor extraordinar, un popor deosebit. Iată un popor care avem granițe vii între 40 și 100 de kilometri dincolo de granițe, locuiesc români. Noi avem granițe de formă. Românii sunt mult mai... Avem Sergetuza, vechimea de 3.000 de ani înainte de Hristos, în timp ce Roma are 749 de ani înainte de Hristos. O să zic că cu peste 2.200 de ani mai veche Sergetuza decât Roma. 7 ani nu au plătit provinciile Imperiului Roman impozit după ce trebuia a luat aurul de la noi. 7 ani. 129 de zile au chefuit în urma cucerii daci, au tapat când au cucerit. După aceea, singura columnă înălțată după un război de cucerire a fost columna lui Traian, după ce ne-am cucerit pe noi aici. Și cele de urmă trebuie să retragă de aici trupele care nu se înțelegeau cu daci, care erau plini de deputări. Din atâta demnitate, de ce v-a lăsat și sinucis. Și multe alte. La prințele, de puși la punct cu toate acestea. Țara noastră, cu aurul ei, cu fluviul care ne udă țara, când vorbesc de vechile teritorii, este amintit că nu sunt și păcat că cu asemenea tradiție și părere și-au format-o tot despre noi. Iată, noi ne prezentăm acum așa. Al doilea popor, primul popor arată de avorturilor în lume, primul popor și al doilea popor la jurături de cele sfinte. Doi. Înjurăm, românii înjură de ce au mai spus. Hristos, grijani, adică împărtășani. Ce au mai spus? La aia ce țin mai mult? La asta. Curată. Și atunci, înțeleg că din cauza ploii nu s-au pus sala acum, cum de obicei se întâmpla, dar mai bine că sala asta nu știu ce zice că are zice că tot făcând conferințele aici, ne ducem o dată în bol. Așa că e bine să veniți mai puțin și mai des. Nu se rupe nici sala și ne înțelegem și mai bine. Acum, dacă vreți, după câteva cuvinte pe care vi le-am spus, ar fi bine să stăm de vorbă. Adică, dacă aveți ceva întrebări sau ceva completări, pentru că așa se numește conferință, adică împreună sfătuire, conferință. Și o să iasă, o să avem un rezultat extraordinar. Câteva?
Am să rog, pentru că a spus, sunt foarte plăcere pentru bani de urmă. Conferință.
Puterea lui Dumnezeu manifestată prin ei și meritul lor. precis. Îi trimite Dumnezeu. Ne îndrumă Dumnezeu. De ce trebuie? Ce să-L întreb pe una întrebătoare? Să-L întreb ce se întâmplă cu mine? Eu știu ce se întâmplă cu mine. Cum îmi aștept? Așa doar. Nu am nevoie să știu. Dacă aș avea nevoie să știu, Dumnezeu mi-ar face cunoscut. Dacă ar fi așa, eu aș putea să-L acuz pe Dumnezeu. Doamne, dacă n-a avut cine să-mi spună ce să mi se întâmplă, nu m-a prevenit. N-am avut angem să spună înainte de Dumnezeu. Ori nu e. Eu nu voi acuza pe Dumnezeu, pentru că mie mi-a lăsat libertate. Mie mi-a arătat dreapta și stânga. Mi-a arătat calea vieții, calea morții. A sădit în mine ceva care urmă. Conștiință. Și conștiința mă îndeamnă să fac binele și să evit răul. Nu am nevoie de înainte văzătorului. Nu sunt contra înainte văzătorului, dacă există. Dar nu am eu nevoie. Eu au. Dacă se va evi, dacă se va manifesta, mă bucur și voi slăvi pe Dumnezeu că i-a dat acesta. Dar nu-l caut, nu alerg după el. Sigur că rămâi impresionat că un om, călugăr, necălugăr, preot, nepreot, vede. Dacă vă aduceți aminte, la Faptele Apostolilor se vorbește despre Simon Magul. Și acest Simon Magul nu era înainte văzător, dar făcea ceva deosebit, așa de deosebit încât oamenii nu mai ascultau predica Apostolilor, ci pe lui. Care era lucrul de deosebit? Se înălța deasupra. La 10 metri, 20 de metri de pământ. Unde? În România? Există unii care au exagerat aspectul acesta și se spune așa. În Sfânta Scriptură se spune că judecata viitoare, care de fapt coincide cu sfârșitul lui, cu venirea Mântuitorului Hristos pe norii cerului și cu sfârșitul timpului, va avea loc în Valea lui Ioan Safat. Așa zice. Ori valea asta e undeva, în Palestina. Nu este în România. Al doilea. Dacă Dumnezeu va vrea așa, bine. Dar de ce avem noi rolul ăsta așa teribil? Pentru că noi suntem niște criminali, niște nenorociți. Înnotăm în sânge cam până aici. Pentru că 15.500.000 de avorturi raportat la 19 milioane de ortodoxi, cam aici este ce. Ce vede Dumnezeu așa teribil? Un popor nemernic care și-au omorât copii. Asta este. Dar cum și-au legat? Pentru că dacă n-ar fi fost lege să permită asta, Dumnezeu nu ne-ar privi ca popor în crima asta. Așa că cine încearcă să scoată România ca grădina Maicii Domnului, e grădina Maicii Domnului, că avem 560 de mănăstiri și destul de mulți călugări, destul de multe călugărițe care fac voia Dumnezeu, laudă pe Dumnezeu, da, din punctul ăsta de vedere. Dar din rest, cred că am făcut numai ce eram dator, iar cât eram dator n-am făcut. Și dacă n-am omorât copiii, prin avort, n-am făcut aproape nimic. ca să nu se întâmple. Noi votăm orice fel de om, nu ne interesează care e atitudinea lui față de viață. Noi finanțăm, noi plătim orice, oricum, noi nu avem nicio atitudine. Așa că nu mi se pare că România poate să aibă așa un rol mijlocitor în Dumnezeu. Nu știu cum, de dumneavoastră, da, așa e. Putem vorbi despre asta. Problema nu este cum se va construi templul. Problema este cum rezistăm noi. Nu ne deranjează construirea templului. Este problema evreilor. Da. Că e aproape, că e departe, dacă e aproape, nu-i bine că nu sunt pregătit. Dacă e departe, nu-i bine că totuși există. Cum să fac să nu mai există? Vă aduceți aminte că Dumnezeu, regelui Sedechia, i-a prorocit viața. A zis, vei muri. El s-a rugat și a mai trăit 15 ani. Dumnezeu revine asupra hotărârii din iubire pentru oameni. Că Dumnezeu este marele regizor care a făcut filmul. El știe ce e în film. Dar fiind marele regizor, poate să intervine în film. De aceea zicem că nu este soartă, nu e un rom, nu este destin, nu e predestinație. De aceea spune. Da. Nu, cum să facem să ne înțelegem mai bine unii cu alții? Dacă e să gândesc la altceva decât întrebarea asta, ce sugerează? Un semn al sfârșitului lumii este și dispariția porților dintre vecini. Și puteți observa lucrul ăsta, puteți. Mai ales la țară, existau porți între vecini. Acum nu, ca să te duci la vecin, ieși pe poartă în drum, mergi puțin, intri pe poarta lui. Sunt foarte puțini care mai au porți între ei. Și asta nu de curând, de câțiva ani. Oamenii nu mai au porți între ei. E interesant. Cum să facem să înțelegem mai bine unii cu alții? Pace, liniște, iubire. Însă n-ai cum să te înțelegi cu aproapele bine dacă nu te înțelegi cu tine. Ce urăm noi acum? Acum, de curând, în curând o să zicem Paști fericit. Ăștia care suntem mai deștepți așa. Care este mai prost, zicem Paște fericit. Nu vrea niciun ziarist, niciun crainic, nimeni nu vrea să înțeleagă că cuvântul Paști nu are singular. Și spune Paște. De ce? Nu știu. Paști fericit. Ce înseamnă fericit? Fericire înseamnă împăcarea conștiinței, da, deci împăcarea cu tine, cu aproapele și cu Dumnezeu. Egal fericire. Asta e definiția fericirii. Omul împăcat cu sine, cu aproapele și cu Dumnezeu, este omul fericit. Trebuie să știm cum să ne apărăm de unele replici răutăcioase de celor din jur. Punând întrebări. De genul. Ești sigur? El face o afirmație și tu spui, ești sigur? Și el zice, da, și îți mai explică încă o dată. Spui, bine. Sigur, sigur. Să vedeți că încet, încet își pune și el întrebarea de ce îl întreb dacă e așa sigur. Pentru că a aruncat cu vorbe pătruși. Oamenii sunt răutăcioși. Noi reușim să fim buni. Ar fi bine asta. Hristos a pățit-o, dar un om nu trebuie să se supere că e criticat, că e atacat. E normal. Acest lucru normal. Hristos a fost criticat, atacat, sobit, bătut, pălbuit, răstignit. De ce? Nu le făcea pe plan. Propovăduia cu totul altceva. N-a venit călare pe cal și cu sabie să-i termine pe romani, să-i dea fără de tem. A venit în pace și iubire. A venit în Iezre. A intrat în Ierusalim pe mânsul Asinei. Atât. Ce trebuie să facă fiii pentru părinții lor care nu merg la biserică? Le dau la ele cele sfinte și proprii copii. E bună întrebarea dacă e din partea fiilor. Într-adevăr, asta și ziceam la început. Vedeți, în mâna tinerilor, în mâna copiilor, stă multă putere. Chiar se învețe de părinți. Sunt destul de mulți părinți care mărturisesc lucrul ăsta. Și anume, fiii, copilul meu, fata mea, m-a întors la Dumnezeu. Eram nebun. Și-a dat Dumnezeu și m-a întors. Cum să-i convingă să meargă la biserică, să stea de vorbă cu un preot? Multe argumente. Unul din argumente ar fi că Eminescul așa făcea. Iorga așa făcea, Mihai Viteazul așa făcea. Și el arăt pe toți ăștia la care părinții oricum au păcat stim. Și după aceea, poate, poate. Preotul care l-a spovedit pe Eminescu la Mănăstirea Neamț, a scris la ziua de 8 noiembrie a anului pe Ominei, astăzi s-a spovedit la mine Mihai Eminovici și era foarte mulțumit și împăcat și și-a exprimat dorința să-i cânte Maicile de la Vărat de Lumină Lină și să fie îngropat sub un tei pe malul mării. El cerceta cu preotul, un timp, avea un duhovnic. Nu știm dacă ceea ce se întâmplă astăzi în lume reprezintă semnele sfârșitului, dar oare ce poate fi mai bine mâine dacă orice știință altă și cu cuvânt e cuvântul aceasta, îl exclude din ce în ce mai mult pe Dumnezeu. Oamenii întotdeauna vor studia, vor fi datorici de evoluție, dar dacă nu vedem că Dumnezeu e exclus, nu le va fi greu să accepte viața lor. Ah, cam așa este ce se face. Ce putem să facem? La început au fost 12, apoi vreo 70, apoi 153. Apoi mulți. Apoi pe Golgota a doi. Maica Domnului și Sfântul. A mai venit și Maria Magdalena cu ei. Venea la Pilat, i-a pus acolo să o roșie. Apoi ei lați erau înfuiați. Apoi încet, încet s-a refăcut. Vă să zic că așa a fost. Creștini ortodoxi în lume suntem 226 de milioane. Din 6 miliarde și ortodoxi numai 226. De ce? Ortodoxia este largă pe de-o parte și cale strâmtă pe de altă parte. Și asta nu merge. Decât la cel care vrea. împart în buni și răi, în bogați și săraci, în știutori și neștiutori, în intelectuali și oameni care nu știu să se dea. Oamenii se împart în alte două, în alte două părți, în altă factură, în alt punct de vedere se diferă. Oameni care vor și oameni care
revive
psihiatric, nu? Sau când te lepezi de dreapta credință, devii sectant sau ce devii, religii. E bine, noi n-am făcut cu 4 milioane așa. Și de asta este o mare zăpăceală în biserică, în rândul credincioșilor. Pentru că totul este amestecat. Cei care s-au lepădat de bună voie, din interes, de nevoie, nu ne interesează biserica ei, așteaptă pe toți. Este mama tuturor, face diferență. Dar revenirea nu s-a făcut așa. Nefăcându-se așa, uitați că lucrurile nu merg bine. Este pe al 15-lea an, în biserici merg 13% din populația ortodoxă. Dar din aceștia frecventează 4,3 în mod regulat. Restul, așa, la două duminici, la patru duminici, la două luni. Nu știu cum e la dumneavoastră, dar la București este dezastros. La 12 noaptea, creștinii vin masiv și iau lumină. La 12:30 se termină slujba de afară, se intră în biserică. În momentul acela, de pe cea mai înaltă clădire, se poate vedea ceva extraordinar. Zeci de mii, poate sute de mii de lumini se îndreaptă, se mișcă. Așa. Ar fi plăcut dacă n-ar fi la ora aia. Ar fi plăcut. Oamenii iau lumina și acasă. Iar preoții, din dorința de pace, liniște, să nu fie tulburare, mint credincioșii și le dau anafură, care noaptea de pace numește Sfintele Paști. Și care nu au cum să fie ce spun, întrucât nu au fost sfințite. Când sunt sfințite acestea? Ele se sfințesc la liturghie, la vremea când se cântă axiolul, în general. Așa mulți vin, așa multă tulburare este acolo și atunci preoții au recurs la asta. Nu e un lucru bun. Vă să zic că oamenii vin, iau Sfânta Lumină și pleacă. Cineva care locuiește la 6 metri de un altar, acolo e casa, fiecare an, de zile, își adună prietenii 15-16, 20, merg și iau împreună lumină și apoi merg să mănânce. Și într-o zi s-a făcut, într-o noapte s-a făcut, într-un an s-a făcut rău la, acum, 2 ani, la un an din invitat cercul respectiv și s-a dus repede la o farmacie să-i cumpere un medicament. Și când s-a întors, a constatat că ușile bisericii erau date de preț. În biserică era lumină, în biserică era lume, creștini, și în biserică preotul la care se spovedea de o viață era cu cădeluță, era la nebunie. S-a dus feriacă în casă și a zis, a început din nou slujba. S-au dus toți, i-a dat medicamentul acolo, le-a bucat pe poate. S-au dus toți și au constatat că era slujba. Vă dați seama în ce necunoștință de cauză a fost ani de zile, lângă biserică, inexplicabil, mi-a povestit, părinte, nu pot să explic cum am de zile, eu n-am știut că după ce se face slujba afară, urmează liturghia. Eu n-am știut. Am crezut că nu se merge. Vedeți până unde am ajuns? Foarte. Am predat religia în școli. O mai predăm încă cât o mai predau. Slăbuțe rezultat. Cei cărora le-am predat religia sunt în discoteci. Aproape toți, nu știu că, la sute, la sute. Nu sunt în biserică. Sunt și în biserică. Nu, s-a întâmplat ceva, nu alții. O perioadă n-am avut metodă, apoi am avut metodă, n-am avut oameni, acum avem oameni, nu știu ce se mai întâmplă, nu mai vor părinții, nu mai vor comandă dirigenții. Ora de dirigenție se transformă în ora de educație sexuală și așa de fapt. Nu știu ce și cum, dar asta e rezultatul. Cât de pozitivă poate fi ținută la care a ajuns omenirea, adică ale, în cazul în care rezultatele științei iau minții de mine, făcându-l să nu creadă în Dumnezeu, să se creadă în Dumnezeu. Astăzi, omul poate crea. Nu e vorba de rezultatele științei, e vorba de prostia umană. Într-adevăr, știința progresează. Într-adevăr, știința, dacă nu este controlată și nu are moralitatea ei, să zicem, sigur că ea asta. Așa o luat asta și cu dinamită, așa au luat asta și cu bomba atomică, și cu laserul și cu celelalte. Unde nu este Dumnezeu în centru, știința poate să folosească greșit. Într-adevăr, fecundarea in vitro înseamnă joaca de Dumnezeu. Fecundarea in vitro înseamnă masturbarea bărbatului, masturbarea femeii, prin două metode diferite de extragere a spermei, pe de-o parte, la femei a ovulilor, amestecarea acestora la o anumită temperatură, se produce fecundația, de obicei 10. Din 10, copii, 3 se injectează uter, cei mai vigoroși. Cei la 7 sunt înghețați, puși în incubetă sau omorâți de vite. Experiențe, etc. Asta se numește fecundare in vitro. Dacă vă referiți și la exact ce ne lipsea, că noi nu știm să facem vâlvă decât negativul, nu cu pozitivul, din păcate. Dacă vă referiți la doamna Adriana Iliescu, din ce spune dânsa, înseamnă că au omorât 599 de copii ca să nască o fetiță. Dacă e adevărat ce spune. Și dânsa spune așa, că timp de 10 ani au încercat să rămână însărcinată prin metoda fecundare in vitro. Asta înseamnă că la fiecare 2 luni au omorât câte 10 copii. În final, 3 au nidat, 1 a murit, 1 a fost chiuretat, fetița a fost chiuretată, ca să se poată naște o fetiță de 1,4 kg. De unde se vede prostia umană? Asta e crima lor, medicul și ea. Nu-i crima, nu-i mare. Dar de unde se vede prostia românului? Pe român nu-l interesează că aceștia sunt criminali. Nu-l interesează metoda criminală folosită. Pe român îl interesează la ce? Ce facem dacă doamna Iliescu nu o să trăiască cât să-și vadă fiica mireasă, nu o să fie sună? Aia interesează pe români. Dacă o să fie doamna Iliescu soacră sau nu. De ce interesează pe român asta? Nu știu. Și nu interesează crima, metoda. Tot a fost. De ce îmi interesează ce v-am spus eu acum? Nu știu, 2% din români care și-au dat cu părerea aia. Ce a fecundare in vitro, iluzie in vitro, aparte. Dacă cuiva îi convine să știe că s-a născut dintr-un tată care nu-l cunoaște, într-o mamă, nu, să știe că are risc. E adevărat, 1 la 1 milion sau nu știu care va fi procentul. Să se căsătorească cu sora lui, imam, avem un idee care a stat la noastră, cu joaca de Dumnezeu. Și Dumnezeu, dacă îl silești, e bine ce putem face. Ce poate să facă Dumnezeu? Se supune omul, pentru că i-a dat libertate. Cât de ușoară este mântuirea astăzi când mersul la biserică, spovedania, împărtășania și multe alte fapte creștine, sunt făcute de multe persoane pentru că e tradiție, obișnuință, fără a cunoaște cât de puțin importanța și scopul tuturor acestor fapte creștine. Eu nu înțeleg cum se întâmplă asta, pentru că sunt 11.000 de preoți, nu prea sunt biserici fără preoți, foarte rar sunt preoții numai cu seminarul cu mașină. Asta e important. Toți preoții fac facultate. Cărțile care s-au tipărit în ultimii 15 ani sunt martori ai acuzării la înfricoșata judecată. Așa de multe și bune texte s-au tipărit încât te înfricoșezi când intri într-o librărie creștină. Foarte multe cărți. De ce creștinii nu știu? Văd că preoții predică, văd că în cărți scrie și mai sus și mai jos, la un nivel mediu și... De ce nu știu creștinii? Ce, de ce se împărtășesc cât cu... De câte ori, ce tradiție, de ce mă împărtășesc din tradiție, de ce dincolo? Aspecte dogmatice? Nu avem nicio scuză. Nicio scuză. Nici orbii n-au scuză. Au... sistemul ăsta al lor, de scriere și citire, Efraim, cum se numește, trebuie să citească toți. Nu știi, plătești și ți se citește. N-ai voie să nu știi. Deci, credeți, omenirea s-a deformat atât de mult încât homosexualii pot să scrieze copii. Homosexualul este un păcătos. Pe acest păcătos, biserica îl așteaptă la spovedanie. Cu homosexualul nu trebuie să avem nimic. El este un păcătos, un neputincios. Are o neputință. Noi avem ce avem cu homosexualitatea, care ni se impune ca libertate. Că au ajuns să fieze copii, în moment ce îi dai libertăți, atunci El le cere pe toate. În Anglia au, spre exemplu, cinematografe, magazine, anul și chiar biserici. Dacă omenirea a făcut compromis, ce da? Atunci, iată unde am ajuns. Mulți zicem, nu e drept să-i prigonim, dar pe prigonim. Bun, să-i lăsăm liberi, îi lăsăm liberi. Dar spunem asta până când copilul tău este victima unei. După aia nu mai zice așa. O lași mai moarte în afirmație, în lupta. Nu știu. A venit doamna Clinton, nu știu când, în România, și când a văzut un afiș de la
ce avem noi, avem 216. Nu e mare lucru.
dacă nu mai sunt chiar în stradă, sunt bine prin centru de zi sau prin centru de noapte. Că centrele astea de zi și centrele de noapte au rolul precis de a întreține copilul în stradă, de a-l ține în stradă. Spre exemplu, centru de zi. Dimineața, sandwich, în gară. La 12 ori, ia, la prânz, și îi dă o masă caldă. Seara îi aduce ceva de mâncare. Asta e centru de zi. Centru de noapte. Se duc copiii acolo, duș, haine curate, culcarea. Dimineața. Spălarea, haine, avară. Și vor de plăcut. Dați înapoi timpul și gândiți-vă la 6 ani, la 7 ani, la 11 ani, crescut undeva într-un sat, ce mult ți-ar fi plăcut într-un oraș. Dar nu puteai să stai acolo, pentru că nu aveai ce mânca. Ori există aceste finanțări a centrelor de zi și centrelor de noapte, pentru a întreține copiii în stradă. Pentru că în stradă copiii aduc bani. Dacă nu mai am ce hrăni în stradă, nu mai primesc bani, nu mai am finanțare. Și e foarte important să-i țin în stradă. Altă crimă. Altă crimă care se petrece în sub nasul nostru, pe de o parte și pe de altă parte. Prima aceasta este admirată. Se spune, uite ce face asociația. Au. Aceea se duce acolo, 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 la sponsori, spune, uite ce am făcut. Ce a spus? Păi dăm 400 de sandwich-uri pe fiecare zi. 400 de sandwich-uri, dar puile în gară. Discutabile, incontrolabile. Că sunt 400, că sunt 40, că sunt 82, nu știu. Și așa mai departe. Trebuie izolat. Nu trebuie să existe case de nebun. De ce? Ospiciu. Păi ăștia de asta sunt așa și așa. Din cauza asta, cine i-a născut așa? Nu e născut. Societatea atunci trebuie să ne suporte. O să spunem bine, dar fac rău. Păi fac rău pentru că afectivitatea a scăzut. Nu se manifestă. Și atunci sigur că fac rău. E mult de vorbit. Cum explicați faptul că sunt oameni care merg la vrăjitori în legătură cu anumite probleme și cercești într-adevăr le spun lucruri care cu timpul se dovedesc că fie adevărate? Și atunci acei oameni încep să avem mai multă încredere în sfânt de persoane decât în vrăjitorii biserici. Cei care merg la vrăjitori nu e păcat dacă le spunem proști. Deci, la vrăjitori merg numai proști. E clar, cuvântul vrajă, lucrarea răului, îmbrobodirea minții, etc. Sigur că vrăjitorul spune ceva la 1000 de persoane. De la 1000 de persoane se transmite la încă 1000, la încă 1000, la încă 1000. Dintr-o 1000 se potrivește ce a spus el la 20. Aceștia fac vârfă. Ce spune el? El spune lucruri foarte obișnuite. Vezi ghicitorul, vrăjitorul, de obicei se combină. Vezi că la a treia casă e îngropat, e făcut, ți-a făcut, ți-a legat, ți-a deslegat, etc. Întotdeauna e posibil la a treia casă să fie ceva. Ori la a treia casă locuiește soacra, ori vecina aia sau aia la altă și așa mai departe. Problema este că vrăjitoria prinde. De ce prinde? Pentru că oamenii sunt iubitori de buton. Da? Nu. Da? Nu. Dai un ban, faci ce zice pe acolo, da. Ce trebuie să faci la biserică pentru a obține bine, pentru a realiza bine? Trebuie de efort. Acest efort, dacă nu e făcut, omul iubește comoditatea. Și atunci alerg la vrăjitor. Problema vrăjitorii este o problemă. Închipuiți-vă însă cum a fost posibil 70.000 de tineri, majoritatea de tineri, și intelectuali destul de ridicați ca au aderat la un nemernic, escroc, vreau să-l numim, ca bimbolă. Cum e posibil? Mișcarea pentru integrarea spirituală. Cum e posibil? Când el mărturisește cu gura cât de nemernic a fost. A iluminat peste 6.000 de femei cu care relații sexuale. El spune, fața îl trădează, cât e de tâmpit și așa mai departe. Cum au aderat atâția la el? Cum? Și cum îl susțin încă? Cum? Nu, e inexplicabil. Unul sau altul, intelectual de primă mână. De om care își dă interesul pentru cultură, pentru conterică, așa ceva. În asemenea, gravă eroare în fine. Asta nu e nimic. Poate că Dumnezeu și îl termină în felul cum a lăsat să-l judece. Deși nu ne mirăm de niciun. Orice se va întâmpla e pentru că România e credință. Ăla vine, ăla pleacă, ăla scapă, ăla intră în mușcărie, iese. Pune la dispoziție de toate. Are drepturi. El omoară omul și are dreptul. Ce drept are tu dacă omor? Are dreptul așa, are dreptul așa. Nu știu. Ce să facem ca să ne putem purta mai ușor mândria și cerem iertare celor care am greșit? Mândria, de păcat, de căpetenie și trebuie mult atenție la mândria. Începem cu iertarea și bine. E bine. De cerem iertare, azi cerem iertare să nu fie și făcut lucrul acesta. Sinceritate, cu inimă, din inimă, o să cer și e simplu, te rog să fie. Dar dacă nu simți ceea ce zici, nu are valoare. Noi uneori, decât cu numele, suntem ortodoxi, pe cum de celelalte cuvinte, punem mult accentul pe întrăjitorat și pe propriu.
Gracias.
mare milostenie pe care un om poate să facă este milostenia propriului suflet. De ce să hrănesc pe alții și eu să mor de foame? Ori eu mor de foame, sunt nehrănit spiritual. Asta înseamnă că sunt moarte. Aici este o scrisoare întreagă. Cât de interesant este ecoul Evangheliei privind sfârșitul lumii, în ce măsură și răsună azi la adolescență. Problema sfârșitului lumii este o problemă a tuturor. Problema adolescenților este tot o problemă a tuturor. Adulții se plâng destul de mult de adolescenți, dar în același timp, la adolescenți găsim încă putere. La tineri în general, la adolescenți în special. Așa că, dacă vor și suntem sprijiniți de familii, putem face mult pentru adolescenți. Dacă la predarea religiei spunem un lucru, la biserică un lucru, și acasă se întâmplă cu totul altceva, după cum vedeți, nu există efectul contrar. Mai putem vorbi de o asemănare între concepția din primul veac cu creștine privind sfârșitul lumii și a dințelele noastre? Putem vorbi. Putem. Și atunci credeau așa, 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 și acum. Și atunci nu credeau. Și acum nu se crede. Și atunci Sfântul Pavel zicea, munciți, ca și când ați mai trăi 1000 de ani, și pocăiți-vă ca și când ați muri mâine. Și atunci Sfântul Pavel zicea, cel ce nu vrea să muncească, să nu mănânce. Creștinii de Tesalonic nu mai vreau să muncească. De ce? Pentru că așteptau pe Hristos. Și atunci el le-a scris o scrisoare pe care a zis asta. Cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Mulți oameni din zilele noastre au auzit de un sfârșit în care totul va fi distrus, uită de partea cea mai importantă, cea de pe urmă. Adică apariția Tuturor Mântul Slavă și împreună cu Îngeri. Da, dar această apariție ne deranjează, ne acuză, dacă nu suntem pregătiți pentru sfârșit. Așa este. Pentru că atunci a venit în Iezle, iar acum vine nu smerit, ci într-un slav și cere socoteală de sângele vărsat pe cruce. Disprețuit de oameni. De unde vedeți că a apărut această mentalitate? Oare această concepție aduce un curs de destândește în mintea unui oameni care fac să abandoneze lucrul cel bun început până atunci, nădejdea venirii Domnului este mai mică decât destândește sfârșitului Pământului. E interesant ce spuneți, dar e greu de crezut. A existat un poet care spunea așa, cine a fost nebunul moarte de te-a închipuit un schelet cu coasă? Eu te văd ca pe o zână albă, crăiască. De aceea aștept momentul în care venim să-ți spun, eu sunt gata, ia-mă. Așa am spus. Ca să spui așa ceva, trebuie să fii pregătit. Cine a fost nebunul moarte care te-a închipuit un schelet în coasă? Pentru că eu te văd ca pe o zână, ca pe o crăiască. Ca să spui eu sunt gata, ia-mă, trebuie să fii pregătit. Ca să fii pregătit înseamnă să fii păcat. Ăsta în pușcărie, poetul ăsta, uneori trebuia să împartă pâinea primită strategia împărțea așa, era mai greu. Am mai scris o poezie și multe alte poezii. Știți de ce zic? E unul care a scris, a venit aseară, mama. Îi zice, v-ați trebuit, dar să și cânt asta. Se concentra să bată cu pâinea în șoare. Ăsta a putut să zice, că eu sunt gata, iau. Iată ce însemna înfăcarea cu propria cușă. A fost influențată credința oamenilor de tehnologie astăzi. Televizorul, computerul, telefonul, accesorii, acestea reprezintă un obstacol în viața duhovnicească sau o ispită foarte mare. Cuțitul este bun sau rău? Este bun dacă tai cu el pâine, este rău dacă omori cu el omul. Așa și televizorul, și computerul, și telefonul, și orice. Problema noastră e alta. Că noi nu mai putem filtra, controla. Și de aici spunem, nu e bun nici televizorul, nici computerul, nici telefonul. De ce? Din moment ce ne iau liniște. În timp normal ele ar fi bune. Dar cine le controlează? Cine le mai poate controla? Cine poate controla televizorul ca influență asupra copilor noștri? Cine? Care emisiune de la televizor n-are ori obscenități, ori sânge, ori violență, ori pornografie, ori pornografie? Puteți cumva să indicați o emisiune. Această emisiune nu are toate au. Există pe acolo câte una prezentarea unor mănăstiri, Sfântul Munte, da, există. Cine poate însă să controleze telecomandă? Discutați. Așa că depinde. Depinde de felul în care fiecare sensizează cum copilul lui se duce. Părinții se plâng. Copiii au mișcări bruște și nu știi ce-i cu el. De ce? Pentru că asta a văzut. În desenele animate, am văzut statistica acum, sunt de 63 de ori mai multă violență, mai multe scene de violență decât într-un film de război. De 63 de ori mai multă violență. Ninja, super ninja. Și toate acestea se dau copii. Unde? Acasă și la grădiniță. Acasă și la grădiniță. Dacă mai stau puțin educatoare până se adună toți copiii dimineața, până la 9 de seara, de la 8. Vin acasă, nu mănâncă bine, vreau de seara. Părinții spun, am vrea de seara bine, din de seara. A nu fi lăsat așa de semne. Unul la noi, într-un sat apropiat, într-un orășel, a luat o sabie și s-a jucat cu sabia și s-a dus în garaj la taică să repara o mașină și i-a spus unul. Dar direct i-a spus noi cu sabie. De ce? Asta a văzut. Cei care au împușcat copii de 12 ani, de 14 ani, care au împușcat pe alții în clasă, sau în discotecă, sau într-o sală de joc, sau în sală de joc, mărturisesc. Așa am văzut în filmul Cutare, episodul Cutare, scenă Cutare. Asta spun. Am văzut răznapte filmul ăsta, am văzut așa, s-au văzut așa, am luat arma și am făcut ce am văzut în film, mărturisesc. Sunt multe de discutat. Spre exemplu, dacă vreți să vedeți un semn al sfârșitului lumii, interesați-vă și ziare publică și o să vedeți așa, poliție, multă lume, de dimineață de la 8 până noaptea târziu, cu reflectoare. În sfârșit se rezolvă problema și pleacă acasă. 12 ore, 14 ore, 16 ore, 18 ore. Pentru ce? O pisicuță nu a putut să mai coboare de nimic. Un fier, uliți, toți concentrați să coboare pisicuța. La ora asta, deja, avorturile au început. Medicii au terminat cu consultații și chiuretează, chiuretează, chiuretează. Un inseric chiar. În serie. Chiuretează în serie. Preocupare pentru animale, lipsă de preocupare pentru oameni. Unde se mai vede această lucrare? În preocuparea pentru mediu. Ecologie, protecție mediu, mult. Să nu arunci hârtie acolo, să nu arunci asta acolo. Primește amenda acolo, că n-au din legea dure. Multă propagandă. Ceea ce e bine. De acord. E bine să fie curat, sunt multe probleme de discutat la capitolul ăsta. Dar cel mai neoecologic lucru din lume este avortul. Nu știu, nu se ia aminte asta. Noi ne interesează să fie râul curat, strada curată, pădurea.
Biserica din catacombe.